ከራይት ፓርቲ ኢትዮጵያ የወደድ ካብኦዲዮ አቢ አህመድ አቡመንበርቲ ግንባር ቀደማ ሚኒስተር ተሃገርን ከሆነ መሪጽዋም ዶክተር አቢ ተመርጧሉ ከይድግን አብ መንጎ 40ም አባል ወድባቶ ዘሎ አፈላላይ ዳግም ዘርአን እቲ ለሙድ አካይዳ ይቀየር ከም ዘሎ ዘርአን ይክብሉ ተንተንቲ ፖለቲካ ገዲጻማሎ እስክንድር ፍሬው ነዚምን ያፈቅ ተቀርበ ጻጻሪ ይሆናሉ።
መጻኢ መራሒ ኢትዮጵያ ዶክተር አቢ አህመድ ኣብ ኦሮሚያ ሓድሽ ኣመራርሓ ተባሂሉ ካብ ዝፅዋዕ ጉጅለ እዮም። ቅድሚ ወርሒ ምስ ኣቶ ለማ መገርሳ ምልውዋጥ ስልጣን ብምግባር ኣቦ መንበር ኢህወዴው ምስ ኮኑ ንዝያደ ሓላፍነት ከም ዝተሓፅዩ ምልክት እዩ ነይሩ። ትማን ምሸት ከዓ ኣቦ መንበር ኢህወዴግ ክኾኑ ተመሪፆም ኣለው። ምስኦም ዝተወዳደሩ ኣቦ መንበር ዲሞክራስያ ውድብ ህዝብታት ደቡብ ኣቶ ሽፈራው ሽጉጤን ናይ ህወሓት ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤልን ምዃኖም ምንጭታት ገዛኢ ፓርቲ ንቪኦኤ ኣረጋግፆም ኣለው። ኣብቲ ኣኼባ ካብ ረኽቦ 177 ዶክተር ኣብይ ናይ 108 ድምፂ ረኺቦም ኣለው። ኣቶ ሽፈራው ሽጉጤ 58 ድምፂ ቀደም እውን ምውድዳር ከምዘይደልዩ ገሊፆም ነይሮም እዮም ዝተባህሉ ዶክተር ደብረፅዮን 2 ድምፂ ረኺቦም ኣለው። ቀፃሊ መራሒ ኢትዮጵያ ንምዃን ተዳልዮም ዘለው ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ቅድሚ ሎም እውን ኣብ ዝተመደብሉ ውፅኢታዊ ምዃኖም ኣመስኪሮም እዮም ይብሉ ወሃብ ቃል ፓርቲኦም ኣቶ ካሳሁን ጉፌ።
በተመደበባቸው የስራ ኃላፊነቶች ሁሉ ለውጥ ማምጣት ብቻ ሳይሆን ለውጥን በጣም በአጭር ጊዜ በማስመዝገብ የሚታወቅ ነው።
አብዚ ተመደብሎም ሓላፍነቶ ስራ ለውጢ ብምምፃእ ጥራይ ዘይኮነስ ብዝቐልጠፈ ሓፂር ጊዜ ለውጢ ብምምዝጋብ ዝፍለጡ እዮም። ኣብ ክልልና ክልል ኦሮምያ መፅኡ ዝበሃል ለውጢ ምስ ክቡር ክልላዊ ፕረዚደንት ኣቶ ለማ ብምዃን ዓብዪ ግደ ዝሓዝውን እዮም። ብምኽንያት እዚ ዶክተር ኣብይን ኣቶ ለማን ህዝቢ ኣዝዩ ብገፊሑ እናተቐበሎም መፅኡ ኣሎ። ዶክተር ኣብይ በሊሕ ሓንጻጽ ስትራቴጂን መሃንዲስ ለውጥን ዘበራብሩን እዮም።
ግን ኣብ ከይዲ ተምምራዝ ካብቶም ዝተረፉ 3 ኣባል ውድባት ህወደግ ኣባል እቲ ሓደ ውድብ ዶክተር ኣብይ ብፍፁምነት ምቕራቦም ከይተረፈ ከም ዝተቃወሞን ካልእ ፍፁ ኣባል ውህደ ክቐርቡ ብምሕታት ብዙሕ ከም ዝተኸራኸሩ ምንጭታት ገሊፆም ኣለው። እዚ እውን ህወደግ ኣባል ውድባቱ ከሰማምዕ ከም ዘይከኣለ ዘርኢ ይብሉ ተንተንቲ። ኣቶ ደመቀ መኮንን ናይ ስራሕ ዘበኖም ብዘይምዝዛሙ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስተር ኮይኖም ክቕፅሉ እዮም። ኣቦ መንበርን ኢህወደግን ክምረፁ ዘድለየሉ ምክንያት ኣቶ ሃይለማርያም ደሳለኝ ስልጣኖም ብምልቃቆም ምዃኑ ይፍለጥ ይብል ጸብጻብ እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ።